Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើវិស័យប្រេងនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការឃោសនាបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកឈានដល់ថ្ងៃចុងក្រោយហើយប្រធាននៃទឹកដីចិនសន្យាពង្រីកទីផ្សារចិនឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមានការពង្រឹងច្បាប់បន្ថែមប្រឆាំងនឹងចរាចរណ៍អសត្វខ្លែងខ្លាយលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់លើកដំបូងស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអសត្វខ្លែងខ្លាយនិងអន្តគុណភាពយ៉ាងដូចនេះថា
អនុវត្តវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសអសត្វខ្លែងខ្លាយនិងអន្តគុណភាពជាពិសេសត្រូវប្រន់ទាទោសយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះជនល្មើសនិងជនទាំងឡាយណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធ
មុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកអំណាចប្រជាការនិយមកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងពេលមានសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកដែលមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ជីវវិទ្យាមិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អគុណពេជ្រចិន្តាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើឧស្សាហកម្មប្រេងនិងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ ត្រាំបានសន្យាដូច្នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo និងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Steven Mnuchin គ្រងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតពេលព្រឹកវិធានការនេះដាក់បំរាមឡើងវិញលើការទិញប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលវិស័យប្រេងនេះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបាននិយាយថាអង្គភាពចំនួន8ទទួលបានការលើកលែងរយៈពេលខ្លីដើម្បីទុកពេលឲ្យពួកគេឈប់នាំប្រេងចូលដែលកំពុងតែដំណើរការបច្ចុប្បន្នទាំងស្រុងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទណ្ឌកម្មដែលដាក់ឡើងវិញនេះក៏នឹងផ្ដោតលើធនាគារកណ្ដាលក៏ដូចជាវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់និងការផលិតកប៉ាល់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានថ្លែងសន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងរំលោភលើទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងនៅតែបន្តលក់ប្រេងដដែលលោក Trump បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាគោលបំណងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញនេះគឺដើម្បីបង្ខំឲ្យក្រុមមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ជ្រើសរើសវិធីមួយក្នុងចំណោម2គឺថាតើត្រូវលះបង់អ្វីដែលលោកបានហៅថាជាអេរយាបទបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬក៏ត្រូវបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់មហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចលោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកថាអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តគោលបំណងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដដែលហើយការដកទណ្ឌកម្មកន្លងមកបានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានចំណូលដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាន ៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសភាអាមេរិកនិងអ្នកតស៊ូមតិល្បីឈ្មោះនានាបានប្រើប្រាស់ថ្ងៃចុងក្រោយពេញមួយថ្ងៃរបស់ពួកគេនេះដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោតដោយព្យាយាមទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតស្របពេលដែលគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រជែងគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចង់ឲ្យអ្នកសមាជិកចង់ឲ្យសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនៅតែមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់ដដែលចំណែកឯគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញកំពុងចង់បំបែកភាពផ្ដាច់មុខរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិកន្លងមកបានបង្ហាញថាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានឱកាសល្អជាងនៅក្នុងការឈ្នះបានអាសនៈភាគច្រើនត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភា ៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះអ្នកបោះឆ្នោតនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់បំពេញអាសនៈទាំង435នៃរដ្ឋសភានិងអាសនៈចំនួន35ក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង100នៃព្រឹទ្ធសភាបន្ថែមទៅនឹងការប្រជែងអាសនៈសភាទាំងពីរថ្នាក់រដ្ឋចំនួន36ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះសប្តាហ៍នេះមានអភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន33នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន16នាក់និងអភិបាលរដ្ឋឯករាជ្យម្នាក់ជាងនេះទៀតអ្នកបោះឆ្នោតក៏នឹងត្រូវបោះឆ្នោតសម្រាប់លើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមមួយចំនួនរបស់រដ្ឋនីមួយៗផងដែរដូចជាថាតើគួរត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យការប្រើប្រាស់កញ្ឆាជារឿងស្របច្បាប់ឬក៏ការពង្រីកបន្ថែមនៃការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់អ្នកក្រីក្រជាដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកត្រាំនឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូរដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណានិងរដ្ឋមីស៊ូរីប្រធាននាយកដឹកចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងចាត់វិធានការដើម្បីពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលលោកបានបើកពិធីតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនៅចំពេលដែលប្រទេសចិនរងការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រទេសនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងបន្ទាបពន្ធគយចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌលើការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងធ្វើការដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់ទំនិញនាំចូលក្នុងប្រទេសចិនដោយថ្លែងនៅឯពិធីតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យាថានឹងទាក់ទាញពិភពលោកទាំងមូលលោកមិនបានលើកឡើងពីប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យចំឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែបាននិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងចំពោះគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្តោតលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនរបស់លោកត្រាំដោយបានរិះគន់គំនិតឯកោនិយមនេះនិងបានលើកឡើងពីតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីការពារពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មដោយលោកត្រាំបានរិះគន់អំពីគម្លាតពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបានប្រើគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងមានការលំបាកក្នុងការចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបប្រជុំគ្នានៅចុងខែនេះមេធាវីរបស់អ្នកកាសែត Reuters 2នាក់បានប្តឹងអ៊ូតូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការផ្តន្ទាទោសរបស់តុលាការជាន់ទាបនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលសម្រេចឲ្យអ្នកកាសែតទាំងពីរជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការរាយការណ៍ពីវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ានេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នេះលោក Valon អាយុ32ឆ្នាំនិងលោក Kyo Soo អាយុ28ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសនៅក្រោមច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់ជាតិរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនសាលក្រមតុលាការនេះបានបង្កឲ្យមានការថ្កោលទោសជាទូទៅលោក Steven J. Adler ដែលជាប្រធាននិងជានិពន្ធនាយកនៃកាសែត Reuters បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺជាការធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះភ័ស្តុតាងជាក់ច្បាស់ដែលថាអ្នកកសិករទាំងពីរត្រូវបានលាបពណ៌ដោយអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាតុលាការជាន់ខ្ពស់ទំនងជាត្រូវការពេលពី5ទៅ6ខែដើម្បីសម្រេចលើពាក្យបណ្ដឹងអ៊ូតូនេះដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកកសិករទាំងពីរអ្នកនេះនៅតែជាប់ពន្ធនាគារដដែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមការវឹកហាត់យោធាទ្រង់ទ្រាយតូចឡើងវិញដែលត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីសមយុទ្ធនាវាមួយទឹករួមគ្នានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសមយុទ្ធរួមគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំដែលត្រូវបានផ្អាកកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយតូចនេះនឹងមានការចូលរួមពីនាវាមួយទឹកប្រហែល500គ្រឿងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសមយុទ្ធនេះនឹងដំណើរការរយៈពេល2សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅនៅក្នុងទីក្រុងពូហាំងភាគខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមានការពង្រឹងច្បាប់បន្ថែមប្រឆាំងនឹងចរាចរណ៍អសត់ខ្លាំងខ្លាយមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកអំណាចផ្ដាច់ការនិយមកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទ ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងពេលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកដែលមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ជីវវិទ្យាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាបានរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់ជាលើកដំបូងស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឱសថក្លែងក្លាយនិងអនគុណភាពស្របពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បានឱសថក្លែងក្លាយនិងផលិតផលខុសច្បាប់មួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសន្និសីទនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងពង្រីកការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ចរាចរណ៍អសត់ខ្លាំងខ្លាយទាំងនោះកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបន្ថែមការដាក់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ចំពោះអ្នកផលិតនិងអ្នកចរាចរណ៍អសត់ខ្លាំងខ្លាយនិងស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលប្រធានបទអសត់ខ្លាំងខ្លាយទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់ជាលើកដំបូងស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអសត់ខ្លែងខ្លាយនិងអនគុណភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសបារាំងប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គព្រមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងឯកជនមួយចំនួនទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាអសត់ខ្លែងខ្លាយកំពុងកើនឡើងនិងចរាចរយ៉ាងសកម្មតាមទីផ្សារនៅកម្ពុជានឹងថាអសត់ខ្លែងខ្លាយទាំងនោះធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាការរីករាលដាលនៃអសត់ខ្លែងខ្លាយនេះបណ្ដាលមកពីកត្តាជាច្រើនរួមមានអសត់ពិតមានតម្លៃខ្ពស់យន្តការនៃការគ្រប់គ្រងអសត់ក្នុងពេលផលិតនិងចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារមិនមានប្រសិទ្ធភាពការបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីសុខាភិបាលស្ដីពីជំនាញត្រួតពិនិត្យគុណភាពអសត់ព្រមទាំងការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនឲ្យបានយល់ដឹងពីឱសថខ្លែងខ្លាយនិងការត្រួតពិនិត្យឱសថនៅមានកម្រិតជាដើមលោកបន្ថែមថាកត្តាទាំងនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យឧក្រិដ្ឋជនអាចកេងយកប្រយោជន៍ពីសង្គមជាតិនិងបានគំរាមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខុមាលភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនលោកក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងជាពិសេសតាមរយៈការដាក់ទោសជនល្មើសឲ្យកាន់តែធ្ងន់
រៀបចំនិងចាត់វិធានការកែតម្រង់ច្បាប់និងបទកថាគតិយុត្តិនេះតាមការចាំបាច់របស់ប្រទេសរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីធានាថាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់ខ្លួនមានអនុលោមភាពជាមួយយន្តការអន្តរជាតិទី2អនុវត្តវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសអសត់ខ្លែងខ្លាយនិងអនគុណភាពជាពិសេសត្រូវប្រន់ទាទោសយ៉ាងតឹងរឹងចំពោះជនល្មើសនិងជនទាំងឡាយណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធ
បតាមេត្រា12នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអសត់ចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសពីនៃជាប្រាក់ពី20លានរៀលដល់50លានរៀលឬផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំឬទោសទាំងពីរនេះចំពោះជនណាដែលបានធ្វើផលិតកម្មអាហារនិហរណកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មដោយចេតនាអសត់មានសារធាតុញៀនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអសត់ខ្លែងខ្លាយអសត់គ្មានគុណភាពអសត់ហួសរយៈពេលប្រើដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអាយុជីវិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងចេញទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសជាទៀងទាត់ក៏បានជំរុញឲ្យមានការពង្រីកសន្និសីទស្តីពីឱសថខ្លែងខ្លាយនេះទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងគួរដាក់បញ្ចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខផងដែរមុននឹងមានការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកខ្លំមើលសង្គមតែងលើកឡើងថាការកើនឡើងនៃការចរាចរផលិតផលខ្លែងខ្លាយនៅកម្ពុជាគឺបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរនិងថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់នៃផលិតផលខ្លែងខ្លាយឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរបានដុតកំទេចផលិតផលខ្លែងខ្លាយរាប់រយតោនដែលរឹបអូសបានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺរួមមានថ្នាំពេទ្យគ្រឿងសម្អាងភេសជ្ជៈនិងគ្រឿងបរិភោគជាដើមចំណែកក្នុងរយៈពេល3ខែនៃដើមឆ្នាំ2018នេះអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនមនុស្ស10នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការ ឱសថខ្លែងខ្លាយនិងទំនិញខុសច្បាប់ជាង88តោនរួមមានសាច់ប៉ាតេទឹកសុទ្ធនិងស្រាបៀរត្រូវបានរឹបអូសពីក្រុមឈ្មួញនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាកេរដំណែលដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
មេដឹកនាំសមាគមអាស៊ាននឹងត្រូវជួបប្រជុំគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះបើទោះបីជាមានផតាំងនៃការកើនឡើងនៅអំណាចផ្ដាច់ការនិយមការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយក៏បញ្ហាទាំងនេះនឹងមិនបានស្ថិតនៅលើគេក្នុងរបៀបវារៈនោះទេហើយថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ភាកច្រើននៅស្ងាត់ស្ងៀមអំពីបញ្ហានេះអ្នកស្រី Patsy Vida Skusvara អ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកហេរស្មីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដ៏ឃោឃៅនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះមេដឹកនាំរបបយោធាថៃមានបំណងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយអាណត្តិទៀតហើយមេដឹកនាំកុម្មុយនីសវៀតណាមកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដែលប្រមូលផ្ដុំអំណាចដែលគេមិនបានឃើញរាប់ទសវត្សរ៍លោកស្រីអូលីវៀអ៊ីណូនៃអង្គការ Heritage Foundation បានកត់សម្គាល់ពីនិន្នាការនៅក្នុងតំបន់លោកស្រីបាននិយាយថា
មាននិន្នាការកើនឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដឆ្ពោះទៅកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនិងការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅសេរីភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ជនជាតិភាគតិចកំពុងទទួលរងការវាយប្រហារដោយរួមបញ្ចូលទាំងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាគឺជាគោលដៅនៃការបង្ក្រាបរបស់យោធាភូមាសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានស្ថិរភាពនឹងនៅធម្មតាមេដឹកនាំសាសនាគ្រឹស្ទម្នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅក្រោមច្បាប់ប្រមាថមើលងាយសាសនាអ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយថាការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងជាសកលនៃការភ័យខ្លាចនិងការបែងចែកខាងនយោបាយលោកវីក្រាមស៊ីនៃវិជាឋានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
អ្នកនយោបាយជាច្រើនកំពុងរៀនសូត្រតាមវិធីងាយស្រួលទាំងនេះដើម្បីបង្កើតការគ្រប់គ្រងខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងលេងជាមួយភ្លើងគ្រប់បរិបទទាំងអស់ហើយនេះជាការពិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបហើយនេះក៏ជាការពិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរ
កត្តាផ្សេងទៀតពីការកង្វះសម្ពាធនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះអាស៊ានបានប្រកាន់ជំហរជាយូរណាស់មកហើយថាមិនជ្រៀតជ្រែកប្រទេសណាដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកវិភាគក៏បានចង្អុលបង្ហាញដល់ប្រទេសចិនដែលកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់លោកស្រីអូលីវៀអ៊ីណូ នៃអង្គការ Heritage Foundation បានបញ្ជាក់ថា
ដែលពួកគេធ្វើបែបនេះពួកគេកំពុងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេហើយវាជាការគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលកំពុងរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនគួរជឿប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
ជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះចិនបានបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនតាមកម្មវិធីកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយពួកអិសរាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកវីក្រាមស៊ីកនៃវិជាឋានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
ក្នុងករណីខ្លះក៏មានការគ្រប់គ្រងអំពើពុករលួយដ៏ខ្លាំងក្លាហើយខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ប្រកាសជាត្រូវគិតគូរថាតើត្រូវដោះស្រាយពីការវិនិយោគទុនដ៏ច្រើនរបស់ចិនយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងធានាថាពួកគេធ្វើទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនឹងការការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន
់ចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគាំទ្រអំពើពុករលួយទន្ទឹមគ្នានេះដែររដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំមានឆន្ទៈតិចតួចជាងមេដឹកនាំមុនរបស់លោកដែលទាមទារឲ្យប្រទេសទាំងនោះទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញាថា
The United States will not tell you how to live or
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនប្រាប់លោកអ្នកពីរបៀបរស់នៅឬធ្វើការឬគោរពសាសនានោះទេ
នៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាស៊ីចំនួន5នៅក្នុងឆ្នាំ2017លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានផ្តោតលើពាណិជ្ជកម្មភាវកម្មនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែស្ទើរតែមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Bonnie Glaser នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបាននិយាយថា
My sense is that in the overall foreign policy of the Trump administration that human rights
ការគិតរបស់ខ្ញុំក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសទាំងមូលរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump គឺថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមិនបានគិតគូរខ្លាំងទេហើយបញ្ហាតំបន់ Indo-Pacific ក៏អញ្ចឹងដែរ
សេតវិមានមិនបានយល់ស្របនឹងការលើកឡើងទាំងនេះទេលោកស្រី Sarah Sander អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថា
យើងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោក
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាជាទីកន្លែងដែលលោករំពឹងថានឹងសង្កត់ពីការតាំងចិត្តខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងពេលមានសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភិចិន្តាបាទប្រិយមិត្តដោយបានជម្រាបហើយពីវាគ្មិនហើយនឹងប្រធានបទនៅរាត្រីនេះដែលនឹងជជែកគ្នាជាមួយនឹងវាគ្មិនហើយនឹងពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលជាដូចថាបញ្ហាកំពុងតែមកមានញឹកឬក៏បញ្ហាដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសកលបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA ទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសនេះជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទសូមជំរាបសួរលោកវាគ្មិនប
ាទជំរាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជំរាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាវាមានបញ្ហាយ៉ាងណាដែលពិភពលោកសពថ្ងៃនេះកំពុងតែបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យសម្លឹងមើលខ្លាំងទៅលើបញ្ហាទាំងនេះចឹងមុននឹងដូចថាទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកបានសង្ខេបត្រួសត្រាសឲ្យប្រ ្រិយមិត្តបានជ្រាបជាមុនសិនមុននឹងសួរសំណួរបានអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះតើវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាទៅដល់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយមានកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននេះបាទសូមជញ្ជ
បាទតើទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងកើតឡើងវោះលឿនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហ្នឹងជាទូទៅគឺគម្រាមកំហែងដល់យន្តការពហុភាគីនៃពាណិជ្ជកម្មទឹកលោកទេអាហ្នឹងគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយក៏ប៉ុន្តែចំពោះអាស៊ានតែជាអង្គការមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគឺបង្ហាញថាអាស៊ានអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លះពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងពីព្រោះថាទុនវិនិយោគរបស់ចិនមួយចំនួនឬក៏បរទេសដែលវិនិយោគកំពុងវិនិយោគនៅប្រទេសចិនហ្នឹងអាចផ្លាស់ពីប្រទេសចិនមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីធ្វើជាកន្លែងផលិតរបស់ខ្លួនហើយដើម្បីនាំចេញទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកវិញពីព្រោះថាអាស៊ានបំទាន់មានគេថាការគម្រាមណាមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់កម្រិតកម្រិតឬផ្នែកពន្ធដារឬក៏គេថា tariff ផ្នែកពន្ធដារទៅដល់ទំនិញពីប្រដាប់ប្រទេសអាស៊ាននឹងទេអានឹងជាឱកាសមួយដល់ប្រដាប់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងអាចជាយកទុនវិនិយោគពីប្រទេសចិនក៏ដូចជាវិនិយោគបរទេសមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងនេះក៏ប៉ុន្តែអានឹងគឺជាការសិក្សាមួយចំនួនទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចទៅជាបញ្ហាតំបន់មួយដែលត្រូវតែដោះស្រាយពីព្រោះថាវាធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងការស្មារតកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏អាចមានភាពរអាក់រអួលដែរបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹងវ៉ារិតយើងសង្កេតឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនខ្លះចេញពីប្រទេសចិនដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យទៅវិនិយោគនៅដូចថាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនតើដូចថានៅពេលហ្នឹងអាចថាទោះបីជារបាំងពុនកយនឹងមានបញ្ហានៅឡើយហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអាស៊ាននឹងមិនទាន់មានការកម្រៀងកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីអញ្ចឹងមើលទៅតើដូចថាការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារធំធំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអីក្តីតើវានឹងប៉ះពាល់ខ្លះទេអំពីរឿងនោះបើសង្កេតឃើញមួយជ្រុងទៅទៀតនោះបាទ
នេះគឺជាចរន្តមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចគាំពៀននិយមតែលោកដូណាល់ត្រាំគាត់ចេញគោលនយោបាយនឹងហើយយើងសង្កេតមើលនៅការបោះឆ្នោតពេលខាងមុខថ្មីឆាប់ៗនេះថាជាថ្ងៃស្អែកនឹងការមានការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាយើងរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកដូណាល់ត្រាំ Republican សាធារណរដ្ឋនឹងគាត់ឈ្នះឆ្នោតឬក៏អាចរក្សានៅទូនីតិនៅក្នុងសភាចឹងទេគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅបន្តអនុវត្តជាពិសេសនៅក្នុងការការពារគំពីនិយមនឹងហើយគំពីនិយមនឹងវាមិនមែនតែបដោតទៅលើតែប្រទេសចិនមួយនឹងទេវាអាចបដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៀតដូចជាជប៉ុនអីជាដើមតែមានការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនបានន័យថាអាមេរិកកំពុងតែជួបប្រទះនៅdeficit អនុភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះដែរក៏មានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីដូចជាជប៉ុនអានឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរតែក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនដាក់សម្ពាធណាមួយដល់អាស៊ាននេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រមាថមើលឃើញនោះទេទៅថ្ងៃអនាគតនោះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅក្នុងពេលដែលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកហើយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកវិភាគហើយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ជាវាគ្មិនបាទសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012515194ឬក៏ចូលមកកាន់ទំព័រ Facebook ដើម្បី comment ឬក៏ដូចថាបញ្ជូនជាសំណួរតាមរយៈ Facebook ក្តីសូមអញ្ជើញផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកឈឹងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចអំពីបញ្ហាអាស៊ីអំពីបញ្ហាចិនបាទថាឥឡូវអ្នកវិនិយោគច្រើនបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនបដាបដាហើយដោយសារតែមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកហើយនិងចិនដោយសារអាមេរិកដាក់ ដូចថាដាក់ពុនទៅលើតំណែងនាំចូលពីចិនទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកឬក៏តំណែងចិនដែលផលិតនៅចិននឹងនាំចូលទៅទីផ្សារអាមេរិកហ្នឹងតើនៅពេលនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយហើយការដកចេញការវិនិយោគនឹងវាធ្លាក់ចុះខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅមកដល់ពេលនេះដែលលោកអាចជម្រាបបាន
មានភាពរំជើបរំជួលផ្នែកទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសចិនយើងឃើញថាតម្លៃនៃទីផ្សារ stock exchange ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះហើយយើងអត់ទាន់ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានស្ថិតិណាពិតប្រាកដណាមួយតកតងទៅនឹងចំនួននៃក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាចំនួននៃទុនវិនិយោគថាបីផ្ទេរពីប្រទេសចិនមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាវិស័យមួយចំនួនអាហ្នឹងជាវិស័យកម្មន្តសាលវិស័យផលិត manufacturing industry ហ្នឹងពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេហ្នឹងគាត់មាន assembly line គាត់មានរោងចក្រដើម្បីតម្លើងហើយរោងចក្រតម្លើងហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏អាចមានដូច្នេះគេអាចផ្ទេរមកវាស្រួលអញ្ចឹងវាតាមវិស័យមួយមួយទេតាមវិស័យមួយមួយផ្នែកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំគិតថាវានឹងជំរុញទៅតាមហ្នឹងតាមវិស័យកម្មន្តសាល manufacturing ហ្នឹងនៅពេលដែលវិស័យកម្មន្តសាលហ្នឹងផ្ទេរមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុក៏នឹងត្រូវផ្ទេរមកខ្លះដែរដើម្បី funding ដើម្បីផ្ដល់នៅមូលនិធិក៏ដូចជាទុនវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុនដែលផ្ទេរមកហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិវត្តមួយដែលវាលឿនយើងពិបាកនឹងទូទាយហើយផលប៉ះពាល់ដល់យ៉ាងណាហ្នឹងដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនក៏យើងពិបាកទូទាយដែរក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសចិននឹងជួបការលំបាកច្រើននៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទលោកឈឹមកានរិទ្ធមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមសូមលោកបញ្ជាក់អំពីផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលដូចថាមានអ្នកវិនិយោគទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ច្រើនអញ្ចឹងតើអាចនឹងដោយថារយៈពេលខ្លីនេះលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថានៅខាងមុខទៀតនៅរយៈពេលវែងវាអាចជាមានបញ្ហាដែលត្រូវទៅជាវិបត្តិឬក៏បញ្ហាផ្សេងត្រូវទៅដោះស្រាយប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះសង្កេតឃើញយ៉ាងណាហើយហើយអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់ពលរដ្ឋជាង600ប្រហែលជា650លានអ្នកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងបាទ
ការកា dislocation ការផ្ទេរទីតាំងនៃការផលិតហ្នឹងប្រហែលជាជ្រើសរើសប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមដែលមានខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងមានភាពស្មុគស្មាញហើយមានលក្ខណៈទំនើបប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មជាពិសេសវិស័យកម្ពុជានៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអាស៊ីនេះដូច្នេះអាហ្នឹងគឺក្នុងអាស៊ានមែនក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាប្រទេសមួយចំនួនទេដែលអាចជាទិសដៅជាទីតាំងនៃការវិនិយោគហើយការវិនិយោគផ្នែកកម្ពុជាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាផ្ដល់នូវការងារច្រើនផ្នែកផលិតហ្នឹងហើយវាទាមទារនៅខេត្តថាជំនាញកម្រិតកណ្ដាលពីព្រោះថាវិស័យកម្មន្តសាត្រូវការជំនាញអញ្ចឹងទេវាអាចជំរុញឲ្យផលិតកម្មក៏ដូចជាខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរបស់អាស៊ាននឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ចាមលោកវិសាលបាទលោកវិសាលសូមជំរាបសួរបាទសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទជំរាបសួរដ
ល់លោកសុខហើយរាយគឺសួរដល់លោកលោកឈឹមវណ្ណរិទ្ធផងបាទខ្ញុំចង់សួរចេះថាចំពោះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងរុស្ស៊ីនិងកម្ពុជាហ្នឹងគឺសម្រាប់អាមេរិកគឺទី1បន្តឯទី3មានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសដូចជាចិនហើយចិនហ្នឹងគឺវាត្រូវការនាំអាផលិតផលនាំស្អីទំនិញអីចូលទៅប្រទេសលោកសេរីដែរអញ្ចឹងតើអាមេរិកគិតថាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនដូចជាប្រទេសខ្មែរច្រើនណាស់ចិនវាមានយកអាតំណែងរបស់ចិនជាខែក៏អីយកមកដេជាផ្កា logo Wi-Fi ជាកម្មវិធីចឹងដើម្បីនាំចិនទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកចឹងដែរយើងកំពុងថាមិនទាន់ដាក់ក្នុងថាសាររដ្ឋអាមេរិកអាចគិតថាតើពាណិជ្ជកម្មណាដែលចេញពីប្រទេសខ្មែរហ្នឹងអាចនឹងអាមេរិកដាក់ជាសម្ពាធទនកម្មដូចជាបិទទីផ្សារចេញពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលទទួលយកមកពីតាមរយៈពីប្រទេសចិនដែលមកស្តុកទុកក្នុងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគុំនេះដែលចិនកំពុងតែផ្ដល់គេហៅថាប្រយោជន៍ ជំនួយអីដើម្បីលួងចិត្តលួងអីចឹងណាដើម្បីឲ្យជួយបច្ចេកអាសម្លេងបោះចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងថាអាមេរិកអាចស្ទុបសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសផ្សេងៗដែលជប៉ុនតែគុំជាមួយអាមេរិកហើយដោយប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថាឥឡូវគាត់ប្រកាសគាត់ថាចិនជាខ្នងដៃថែបដ៏រឹងមាំរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងថាអាមេរិកគិតយ៉ាងណាទៅរវាងពលរដ្ឋដែលកាណាប្រទេសគ្រប់គ្រងលោកស្រីអាមេរិកនឹងកាណាទៅខាងគុំនេះចិន
បាទសូម
អរគុណគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនចាត់ទុកថារណបកខាងជាសត្រូវគ្នារងថ្ងៃហ្នឹងប្រជាជនដូចគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកនយោបាយចាត់ទុកថាប្រឆាំងសត្រូវគ្នាផ្សេង
បាទសូមអរគុណគ្រប់គ្រង
អាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងប្រជាជននឹងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺគាត់ជាសត្រូវគ្នាដែរមើលមុខគ្នាចាំ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលដែលបានផ្ដល់ជាសំណួរទៅកាន់លោកឈឹងវ៉ារិតអញ្ចឹងសូមចេញលោកឈឹងវ៉ារិតបាទ
ចេះចង់បញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមិនមែនបិទទីផ្សារទេគ្រាន់តែដាក់ពន្ធលើសឧទាហរណ៍ពី 10% ទៅ 30% ទៅលើផលិតផលមួយចំនួនដែលនាំចូលពីប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអាលុយមីញ៉ូមដែកនិងជាដើមហើយក៏តែចិនខ្លាំងជាងគេវាជាង250កោតដុល្លារអញ្ចឹងគេចិនប៉ះខ្លាំងជាងគេហើយចិននឹងដាក់ពន្ធទៅលើទំនិញអាមេរិកវិញជាពិសេសផលិតផលកសិកម្មដែលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទីផ្សារចិនហ្នឹងដូច្នេះអត់មានពីណាឈ្នះទេនិយាយចំទៅក្នុងសកម្មភាពកម្មនឹងចិនក៏ចាញ់អាមេរិកក៏ចាញ់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាចាញ់ច្រើនយើងអត់ទាន់ដឹងតើអ្នកណាចាញ់ច្រើនជាងអ្នកណាទេចំពោះកម្ពុជាយើងវិញអត់មានសញ្ញាណាមួយថាអាមេរិកបិទទីផ្សារឬក៏ដាក់ពន្ធទៅលើកម្ពុជានោះទេទោះបីតែមានភាពរកម្មរកោសឬក៏ភាពតានតឹងផ្នែកការទូតក្តីអត់ទាន់មានសញ្ញាណាមួយតែអាមេរិកចាត់វិធានការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតឹងតែងជាពិសេសដាក់ពន្ធឬក៏បិទទីផ្សារដល់កម្ពុជាកម្ពុជានោះទេដូច្នេះហ្នឹងអត់ទាន់មានសញ្ញាណាមួយទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចរន្តពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តដូចជាធម្មតានឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ហើយជាកម្មវិធី Hello VOA បាទលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាវាគ្មិននៃកម្មវិធីនេះហើយមានការពិភាក្សាអំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅក្នុងពេលដែលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកបាទសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012-5151-94ឬក៏ផ្ញើសំណួរជាយោបល់តាមរយៈ Facebook របស់ VOA ដោយផ្ទាល់បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតដោយថាសួរលោកឈឹងវណ្ណរិទ្ធបន្តទៅទៀតអំពីបញ្ហាដែលលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងប៉ុន្តែមួយជ្រុងទៀតឃើញមានការស្រាវជ្រាវខ្លះបានលើកឡើងមិនដឹងថាលោកបានសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចនោះឬក៏យ៉ាងណាបញ្ហាដោយថាទេសចរបញ្ហាសេវាកម្មឬក៏ជំនាញឬក៏បញ្ហាអ្វីៗបានដូចថាហូរចូលទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនដែរតើលោកសង្កេតឃើញថាវាមានកំណើនច្រើនទេឬក៏បញ្ហានោះនឹងផ្ដល់ដូចថាផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាឬក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនដូចថាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចអំពីសេវាកម្មឬក៏ចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងបញ្ហានោះបាទ
ហើយយើងមើលជាទូទៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនៅតែមានលក្ខណៈ dynamic ខ្ពស់ជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងហើយយើងមើលជាកម្រិតជាមធ្យមគឺ 5.5 នៃកម្រិតហើយការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់យើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាគឺក្នុងកម្រិតប្រហែលជា 23% នៃពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយផ្នែកសេវាកម្មគឺ 17% ហើយលំហូរនៃមនុស្សទាំងអ្នកសិស្សទាំងអ្នកធ្វើការហ្នឹងប្រហែលជា 37% នៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះហ្នឹងគឺជាតំបន់ dynamic មួយដែលអាចផ្ដល់នៅឱកាសទៅដល់ប្រជាជនទាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានហ្នឹងតើគាត់អាចស្រូបយកនៅផលប្រយោជន៍ពីស្មារតកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដល់កម្រិតណាដូចជាប្រទេសសង្ហបុរីតែគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់គេអាចស្រូបយកបានផលច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រដូចជាកម្ពុជាហ្នឹងដូច្នេះគម្លាតនៃសមត្ថភាពដូចជាចំណុចតឹងក៏ដូចជាតារាងសម្ព័ន្ធដើម្បីស្រូបយកនៅផលប្រយោជន៍ហ្នឹងវាអាចមានគម្លាតពីប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រអញ្ចឹងទេវាអាចឈានទៅរកគម្លាត កាន់តែខ្ពស់រវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រប្រសិនបើយើងអត់មានយន្តការណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកម្រិតនៃការប្រវត្តនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទីហើយបើយើងឲ្យបណ្ដាលឲ្យកម្រិតហ្នឹងនៅកាន់តែខ្ពស់វាអាចបង្កឲ្យមានការអភិបតាមទាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងព្រោះថាប្រទេសអ្នកមានប្រទេសអ្នកក្រធម្មតាទេអ្នកដែលបានផលប្រយោជន៍តិចគាត់ចាប់គាត់ធ្វើការទៀមទាដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍច្រើនជាងនឹងជួយបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួននឹងបាទចឹងទេដើម្បីឲ្យសហគមន៍អាស៊ានមួយដែលសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់ខ្លួនយើងត្រូវការកាត់កំបន្ថយនៅកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍនឹង
បាទលោកឈឹងនៅពេលដូចថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្រហែលជាថ្ងៃ11ដល់ថ្ងៃ15ខែវិច្ឆិកានេះបាទនឹងមានមេដឹកនាំពិភពលោកច្រើននឹងចូលរួមតើបញ្ហាដូចថាពាណិជ្ជកម្មឬក៏បញ្ហាទាំងឡាយតាក់ទងទៅនឹងវិនិយោគក្តីតើវាមានដូចថាគ្របដណ្ដប់យ៉ាងណាទៅដល់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះបាទហើយមានតំណែងថាលោក Donald Trump មិនបានជើញទៅចូលរួមទេគឺបញ្ជូនអនុប្រធានាធិបតីទៅវិញអញ្ចឹងតើអាចនឹងមានការជជែកគ្នាយ៉ាងណាទៅបើសិនជាដូចថាមេដឹកនាំកម្ពុជាអត់បានចូលរួមអញ្ចឹងហើយចិនត្រៀមថានឹងជជែកគ្នាយ៉ាងដូចនោះ
នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលតំបន់កំពុងតែជួបប្រទះដែរជាពិសេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺការ commitment ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់កន្លងទៅលោក Donald Trump គាត់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីយន្តការពហុភាគីនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេចឹងទេគាត់អត់ចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ាហើយលោក Mike Pence មកក៏តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺឆ្នាំនេះគឺរុស្ស៊ីតែជាលើកដំបូងដែលលោកប្រធានាធិបតី Putin គាត់ចូលរួមចឹងទេប្រសិនបើអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីតំបន់ខ្លះមិនសូវសកម្មចឹងទេមានចិនមានរុស្ស៊ីអីចូលមកបំពេញបន្ថែមដូច្នេះខ្ញុំគិតថានោះគឺជាកំហុសឆ្គងមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនយោបាយការបរទេសដែលបានដកខ្លួនចេញពីយន្តការពហុភាគីក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយក៏ជាឱកាសដល់ចិននិងរុស្ស៊ីដើម្បីពង្រឹងនៅអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំគិតថាប្រធានបទដែលនឹងពិភាក្សាស៊ីច្រើនមែនទែនហ្នឹងគឺសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមុទ្រចិនត្បូងហើយនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងបញ្ហាភិវកម្មនឹងប្រហែលជាប្រធានបទសំខាន់ដែលនឹងពិភាក្សានៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក៏ដូចជាអាស៊ីបូព៌ានឹងអញ្ចឹងទីនោះគឺជាវេទិកាមួយតែនឹងបាញ់បង្ហាញនៅហៅថាជួបគោចម្ពោះរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនទាក់ទងបញ្ហាសកលនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណិតសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីព្រះវិហារបាទលោកសំណាងបាទលោកសំណាងសូមជំរាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោក
បាទខ្ញុំបាទជំរាបឆ្លើយរានទៅទៅបាទខ្ញុំជំរាបថាដូចចូលអាស៊ានហើយកម្ពុជាយើងមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ
បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេ
តែតងទៅនឹងផលប្រយោជន៍កម្ពុជាយើងតែជាសមាជិករបស់អាស៊ានកន្លងទៅប្រទេសយើងមើលពីកថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិយាយចំទៅទីផ្សារដីតូចណាស់16លានប្រជាជន16លានហើយ consumption power អំណាចនៃការចាយហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតដែរដូច្នេះប្រទេសយើងជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចតូចហើយបើកចំហអញ្ចឹងទេយើងត្រូវពឹងពាក់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិយើងត្រូវពឹងពាក់ទៅលើសមរន្តកម្មក្នុងតំបន់ការវិនិយោគអន្តរជាតិបរទេសនឹងជាដើមដើម្បីមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទេកម្ពុជាអាចស្រូបយកនៅខាងការទុនវិនិយោគពីបរទេសចូលក្នុងប្រទេសនឹងតាមរយៈអាស៊ានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នធនធានមនុស្សហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីទាញយកផលចំណេញផលវិជ្ជមានពីការធ្វើសមរន្តកម្មហ្នឹងហើយអាស៊ានគឺជានិយាយចំគឺជាស្ពានមួយផ្នែកការទូតរបស់កម្ពុជាដើម្បីទៅប្រកបតំណែងតំណងជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចប្រសិនបើអត់មានអាស៊ានទេប្រទេសមហាអំណាចប្រហែលជាគេមិនទៅខ្វាយខ្វល់មកតាក់ទងឬក៏ធ្វើប្រស័យតាក់ទងមួយបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឈឹងវណ្ណិតខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដូចថាអានសំណួរមួយពីឈ្មោះណូម៉ាសវងតាមរយៈ Facebook បាទដែលបានសួរថាខ្ញុំ ខ្ញុំចង់សួរថាតើកម្ពុជាវិញបានទទួលរងនៅឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដែរឬទេវិស័យអ្វីខ្លះបើតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំកម្ពុជាគ្មាននិរន្តរភាពឬក៏សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មអ្វីដុំកំភួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះទេនេះគឺគាត់និយាយសំណួរនេះសួរទៅលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលមានផលប៉ះពាល់បណ្ដាអញ្ចឹងសូមជួយលោកឈៀងវ៉ាន់រ៉ិត
ត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះថាកម្ពុជាមិនមែនមិនទាន់ជាទិសដៅនៃការវិនិយោគធំរបស់ទុនវិនិយោគអន្តរជាតិឬក៏ប្រទេសទេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាទិសដៅសំខាន់នៃការវិនិយោគបរទេសហ្នឹងអញ្ចឹងទេវាអាស្រ័យទៅលើការតភ្ជាប់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសផ្លូវដែកផ្លូវថ្នល់ផ្លូវជើងទឹកហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងអាចតភ្ជាប់សង្វាក់ផលិតកម្មជាមួយប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមយើងអាចទទួលស្រូបនៅហៅថា spill over effect គឺឥទ្ធិពលនៃផលិតកម្មរបស់ថៃនិងវៀតណាមមកកម្ពុជាបានឲ្យដូចឆ្លតថាទំនិញមួយចំនួនឬក៏ part and component ផ្នែកសម្ភារៈមួយចំនួនអាចគេដាក់រោងចក្រមកផលិតនៅកម្ពុជាហើយនាំផលិតផលហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីក្លាយជាផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ឬក៏ផលិតផលសម្រាប់អញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាចង្វាក់នៃផលិតកម្មតែកម្ពុជាយើងអាចចូលរួមបានក៏តែអ្វីដែលយើងជួបប្រទះហ្នឹងគឺខ្វះធនធានមនុស្សផ្នែកកម្មន្តសាលនឹងតែម្ដងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពីព្រោះថាចង់មិនចង់គឺបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននឹងដាក់មកកម្ពុជាដែរដើម្បីនាំផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះថាកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្ពុជានៅថោកជាងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងទីសំខាន់គឺការតភ្ជាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Mini Bear មួយរបស់ជប៉ុនហ្នឹងដែលគាត់ផលិតម៉ូទ័រហ្នឹងហើយម៉ូទ័រហ្នឹងគឺដើម្បីទៅផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់រោងចក្រធំធំរបស់ជប៉ុននៅប្រទេសថៃចឹងទីអានឹងគឺជាចង្វាក់ផលិតកម្មមួយដែលកម្ពុជាយើងអាចស្រូបយកបានហ្នឹង
បាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈឹងវ៉ាន់រិតយើងក៏លើកមើលទៅឃើញដូចថាបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកទោះបីជាបិទផលិតផលដូចថាចេញពីប្រទេសចិនឬក៏បង្កើតនៅប្រទេសចិនផលិតនៅប្រទេសចិនទៅទីផ្សារអាមេរិកឬក៏អីចឹងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាវានឹងដូចថាបង្វែរទៅកាន់ទីផ្សារបង្វែរទៅកាន់ការផលិតនៅប្រទេសអាស៊ានអីចឹងវិញហើយក៏នាំចេញទៅនឹងតើចង្វាក់ផលិតកម្មនឹងវាហាក់ដូចជាវងតែបន្តិចទោះបីជាយ៉ាងណាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ដែរហើយមួយទៀតក៏មានដូចថាបញ្ហាទ្វេភាគីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្តីមិននិយាយថាកម្ពុជាទេនិយាយថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលទៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងថានៅដូចជានៅប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានហ្នឹងក៏អាចនឹងនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកដោយមានកម្រិតពន្ធទាបឬក៏មិនបាច់បង់ពន្ធអីចឹងបាទតើបញ្ហាហ្នឹងចិននៅតែគ្រប់គ្រងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ដដែលឬក៏យ៉ាងណា
ពិបាកនឹងទោះទាយពីព្រោះបើយើងមើលជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រគឺថារដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសចិនហ្នឹងកុំអាចខ្លាចជាលេខ1បាននៅក្នុងអន្តរជាតិនោះណា
អញ្
ចឹងទេបានជាដាក់នៅគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីទប់កម្ចាត់ចិនហ្នឹងងើបលឿនអាហ្នឹងដូចនេះសង្គមពាណិជ្ជកម្មជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយបើយើងមើលជាខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មត្រូវហើយប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចិននៅតែជាអ្នកផលិតនៅថតថាមកប្រទេសអាស៊ីឬក៏ទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកអីដូចនេះខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងនៅតែគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនចិនក៏ប៉ុន្តែបើក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលនៅប្រទេសចិនហើយគេដកពីប្រទេសចិនមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អានឹងជារឿងដ៏ឡែកមួយអ្វីតែខ្ញុំបារម្ភឬក៏អ្នកតាមការបារម្ភហ្នឹងវាអាចឈានទៅរកសង្គ្រាមហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតពីព្រោះថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺដាក់ពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងទេដើម្បីប្រទេសចិនដើម្បីមានការប្រកួតប្រជែងគឺត្រូវការឲ្យលុយរបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្លាក់ចុះចឹងទេលុយរ៉េមិន2ឬក៏លុយយួនរបស់ចិនហ្នឹងអាចធ្លាក់ចុះដើម្បីឲ្យគេថាcompetitiveness ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ទំនិញរបស់ខ្លួនហ្នឹងនឹងឡើងចឹងទេអាហ្នឹងវាអាចតសង្គ្រាម currency war ហើយរ៉ាញ់វត្ថុមួយទៀតពីព្រោះប្រទេសមួយចំនួននឹងទម្លាក់លុយរបស់ខ្លួនហើយដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងទីអានឹងគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយដែលខ្ញុំគិតថានឹងអាចវិវត្តទៅផ្លូវហ្នឹងប្រសិនបើអត់មានយន្តការមួយទប់ស្ថានភាពហ្នឹងបាទ
បាទនៅពេលនេះគឺដូចជាមានដៃគូសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងចិនអាស៊ានហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជា6ផ្សេងទៀតបាទនៅក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាដកថយលុបចោល TPP កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រនឹងចេញទៅឬក៏មិនពាក់ព័ន្ធទៀតដែលលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់តើដូចថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីឬក៏ដៃគូថ្មីរវាងចិនឬក៏10ប្រទេសហើយនឹងបូកនឹង6ប្រទេសដែលជាប្រទេសសំខាន់នៅក្នុងអាស៊ីដូចឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីឬក៏ New Zealand ឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងអាចជំនួស TPP បានទេហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យចង្វាក់ផលិតកម្មនឹងឬក៏ទប់ស្កាត់សង្គ្រាមហិរញ្ញវត្ថុសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងបានកម្រិតណាទេបាទ
បាទនោះគឺជាយន្តការមួយដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយនឹងបូក6កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជំរុញធ្វើម៉េចសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហៅ RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership ដែលមាន16ប្រទេសនឹងចំពោះ TPP គឺ TPP ដកអាមេរិកចេញគឺ TPP នៅដំណើរការហើយបានហៅថាផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តនឹងច្រើនប្រទេសហើយគឺ11ប្រទេសដែលនៅក្នុងនឹងប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែដឹកនាំនៅកិច្ចនៅថាTPP 11ហ្នឹងដូច្នេះយន្តការទាំងពីរហ្នឹងនៅតែរស់ទេសូម្បីតែអាមេរិកតខ្លួនចាញ់ពី TPP ក៏ដោយហើយគឺជាយន្តការមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យចង្វាក់ផលិតកម្មឬក៏ពាណិជ្ជកម្មជាពហុភាគីហ្នឹងវាស្លាប់ថានៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះហ្នឹងគឺជាយន្តការពីរដើម្បីឲ្យពហុភាគីយន្តការពហុភាគីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនៅមានជីវិតហើយនឹងបន្តជំរុញនៅស្មារតីកម្មតំបន់ហ្នឹងហើយចំពោះសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏អញ្ចឹងដែរសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែមកតំបន់អាស៊ីយើងហ្នឹងដែរដើម្បីពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មហើយអឺរ៉ុបក៏មានការព្រួយបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយគាំពារនិយមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋវិញហ្នឹងដែរបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ជាវាគ្មិននៅថ្ងៃនេះបាទកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមនិងចូលរួមទស្សនាឬក៏ស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VA ដោយផ្ទាល់ដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទសូមអរគុ
ណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដ៏ធំមួយក្រុមមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលភាគច្រើនធ្វើដំណើរថ្មើរជើងក្នុងគោលបំណងឆ្ពោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបន្តដំណើររបស់ពួកគេជាបន្តទៀតពីទីក្រុងខូដូបាទៅកាន់ទីក្រុងមិចស៊ិកប្រទេសមិចស៊ិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពួកគេបានសម្រេចចិត្តថានឹងសុំឡានគេជិះតាមផ្លូវឬក៏ដូចជាដើរថ្មើរជើងផងដែរដើម្បីឲ្យឆាប់ទៅដល់ទីក្រុងមិចស៊ិកដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាង280គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងខូដូបាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានផ្ញើសារទៅឲ្យជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះដែលមានបំណងចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះទៅដោយសារតែអ្នកមិនអាចចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេប្រសិនបើអ្នកមិនបានឆ្លងកាត់ដំណើរការនានាលោក Trump បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាការដាក់ពង្រាយទីហានអាមេរិកនៅតាមព្រំដែនបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនលេងសើចនោះទេលើរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk ត្រូវគេចោទសួរនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញស្របពេលដែលការស៊ើបអង្កេតដំណាក់កាលដំបូងលើគម្រោងវិនិយោគខុសច្បាប់មួយកំពុងបន្តការខ្លែងបន្លំហិរញ្ញវត្ថុនេះត្រូវបានបង្ហាញឡើងកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោក Donald Tusk ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញរដ្ឋអញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាវិនិយោគិនប្រហែល 20,000 នាក់បានបាត់បង់ថវិកាជាង225លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងគម្រោងវិនិយោគខុសច្បាប់មួយរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ Amber Gold រដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរមិនបានចាត់វិធានការចាំបាច់នានាប្រឆាំងនឹងការកេងបន្លំនេះទេទោះបីជាមានការព្រមានអំពីរឿងនេះក៏ដោយអ្នករិះគន់បានបញ្ជាក់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញកំពុងប្រើប្រាស់ការស៊ើបអង្កេតនេះដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកដូណាល់ថាស្កដែលជាសមាជិកខាងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញ The Voice of America សាវនាការកាត់ទោសជនឈ្មោះ Jacqueline El Chapo Guzman ដែលជាជនសង្ស័យមេខ្លោងថ្នាំញៀនជនជាតិមិចស៊ិកម្នាក់បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកដោយដំបូងចាប់ផ្ដើមពីការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាតុលាការប្រទេសមិចស៊ិកបានធ្វើបច្ចាបានបញ្ជូនជនឈ្មោះ Guzman នេះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកជននេះត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារជននេះត្រូវបានតុលាការសហព័ន្ធដាក់ពន្ធនាគារសហព័ន្ធតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កជននេះថាខ្លួនមិនបានធ្វើខុសអ្វីនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថាមានប្រតិបត្តិការជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏ធំមួយនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលក្នុងនោះមានដូចជាការលាងលុយកខ្វក់ការចាប់ជំរិតនិងការសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានដូចជាទីក្រុងឈីកាហ្គោម៉ៃអាមីនិងញូវយ៉កជាដើមប្រសិនបើត្រូវបានផ្ដន់ទោសជននេះនឹងមានទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយមិនអាចលើកលែងបានប្រធានរដ្ឋសភាប្រទេសស្រីលង្កាលោកខារូចាយាសូរិយាបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចទទួលលោកម៉ាហិនដារាជាផាក់សាដែលជាអតីតប្រធាននាយកប្តីនិងជាបរិសុទ្ធខ្លាំងឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសស្រីលង្កាបានទេលោកការូចាយាសូរិយាបញ្ជាក់ថាលោករាជាផាសាត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកទទួលបានការគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រធាននាយកបដីស្រីលង្កាលោកម៉ៃធីប៉ាឡាស៊ីរីសេណាបានដកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ានីលវិចរេមេស៊ីងហេចេញពីតំណែងនិងរំលាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលចោលកាលពីខែមុននិងបានតែងតាំងលោករាជាផាសាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរងចាំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ពីរដ្ឋសភាលោកស៊ីរីសេណាថាការដកលោកវិចរេមេស៊ីងហេចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានម្នាក់ប្រាប់លោកថារដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសម្ងាត់ធ្វើឃាតលោកខ្មាន់កំភ្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់បានចាប់ពង្រត់សិស្ស78នាក់និងនាយកសាលាម្នាក់នៃសាលារៀនមួយក្នុងវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងនៅភូមិពាយ័ព្រប្រទេសកាមេរូនលោកអភិបាលដេបិនឈូហ្វូបានអះអាងថាពិតជាមានការចាប់ពង្រត់នេះមែននៅក្នុងភូមិអែនវែនក្នុងក្រុងបេមែនដានៃតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាការចាប់ពង្រត់នេះធ្វើឡើងដោយក្រុមណានោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសភាអាមេរិកនិងអ្នកតស៊ូមតិល្បីឈ្មោះនានាបានប្រើប្រាស់ថ្ងៃចុងក្រោយពេញមួយថ្ងៃរបស់ពួកគេនេះដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោតដោយព្យាយាមទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតស្របពេលដែលគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រជែងគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធាននាយកអាមេរិកដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះប្រធាននាយកអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចង់ឲ្យសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនៅតែមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់ដដែលចំណែកឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញកំពុងចង់បំបែកភាពផ្ដាច់មុខរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិកន្លងមកបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានឱកាសល្អជាងនៅក្នុងការឈ្នះបានអាសនៈភាគច្រើនត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.